Prajem krásny nedeľný podvečer v 10. časti podcastu Knihokec. Popravde som ani ja nečakala, že po nejakých cca 5 mesiacoch budem u 10. časti podcastu. Som z toho veľmi rada a dúfam, že vás dnešná téma bude baviť, pretože máme koniec mája, koniec mesiaca, čo znamená, že pre vás predostriem svoj najlepší výber mesiaca, čo som v máji práve čítala. Tak poďme teda na to. Ak to môžem nejak zhrnúť, myslím si, že máj bol veľmi plodným čitateľským mesiacom. Prečítala som relatívne veľké množstvo kníh a asi by som to nazvala, že to bola zmes jednak aj fikcie, aj nejakých reportáží alebo nejakých faktografických kníh. A dnešný výber, ktorý vám ukážem, bude práve takisto zmesou aj nejakých noviel, poviedok, poprípade práve nejakej faktografie. Avšak určite chcem spomenúť jednu knižku, ktorú som už spomínala v 9. časti podcastu Knihokec, keď som hovorila o zelenej téme. Dnes ju nechcem spomínať opäť ako v každej časti, ale rada by som si ju dala do nejakej pomyselnej poznámky, aby sa na to nezabudlo, že v máji ju takisto hodnotím nejakým najvyšším hodnotením, ktoré dávam knižkám. A je to knižka Šesté vymíranie od americkej autorky Elizabeth Colbert. Začneme nejakou náučnou literatúrou a rada by som vám predstavila slovenskú knižku Sila rozumu v bláznivej dobe s podtitulom Manuál kritického myslenia od slovenského autora Jána Markoša, ktorý okrem toho, že je autorom tejto knižky, tak zároveň je šachovým majstrom na Slovensku, takisto je pedagógom, takže naozaj taký ako celkom zaujímavý človek s mnohými znalosťami a s takými rôznoodborovými znalosťami. O čo sa jedná v tejto knižke? V podstate, ako aj ten podtitul nadpovedá, ide o manuál kritického myslenia. Kniha je podľa mňa pre každého stredoškoláka, vysokoškoláka, ale aj dospelého jedinca. Autor veľmi pekne demonstruje príklady nejakého podprahového vnímania, manipulácie, nejakých fake news, ale práve aj na rôznych vyjadreniach tých našich slovenských politických strán hovorí o rôznych demagogických činiteľoch, ktoré tieto strany robia, akým spôsobom dokážu svojich voličov zavádzať a podobne. A bolo veľmi super práve vidieť na to, strašne super práve príklady a hlavne takých tých novodobých politických dejín Slovenska, kde sa Ján Markoš snaží rozdeliť rôzne prípadové štúdie a ukážky medzi všetky politické strany, ktoré sa na Slovensku vyskytujú. Ako na to poukazuje, aby si to aj ten bežný čitateľ a bežný nejaký laik, ktorý do tej politiky až tak nevidí, aby to začal nejakým spôsobom vnímať. Ako som spomínala, Ján Markoš má veľmi široký rozhľad a úplne ma totálne prekvapil začiatkom jednej kapitoly, ktorá práve začala Kiplingovou poviedkou Rudyard Kipling, ktorá v podstate ako tiež tvorí dušu národa. No a o umelcoch sa v knihe nehovorí vôbec. Takže mne to tak ukázalo, že on vníma ten kontext z rôznych strán, z rôznych oborov a snaží sa prepojiť tie svoje poznatky. Takže chválim práve tie príklady, čo nám tam vybral na ukážku, vysvetľoval tie jednotlivé princípy, akým spôsobom myslieť kriticky, na čo si dávať pozor, napríklad pri čítaní nejakých fake news na internete alebo na spôsoby manipulácie. Hovoril o tom s veľkým množstvom informácií. Čo ma trošku mrzelo, aby som bola férová, bolo to, že mi tam trošku chýbalo to prepojenie s umením, kultúrou. A myslím si, že je veľká potreba chrániť nezávislé noviny, spravodajstvo, objektívnych novinárov, Ale na to, aby nejaká kultúra, alebo spoločenstvo, alebo národ fungoval, je práve dôležité brániť a chrániť aj kultúru, aj umelcov. Aby zostali tie informácie, ktoré v knižke spomína neustále aktuálne, bolo by fajn vždy zhruba po nejakých 2 rokoch urobiť reedíciu s aktuálnymi kauzami a témami, na ktoré by mohol autor poukázať v rámci tých jednotlivých spomínaných príkladov. Pretože ja sa iba rýchlo pozriem na tie nejaké svoje poznámky. Knižka bola vydaná v roku 2019. A sú tam ako reálne kauzy, ktoré sa odohrali do roku 2019, hlavne teda tie politické kauzy. Ale ak by som túto knižku čítala o 2 roky neskôr, dajme tomu 2021-2022, tak si na tie staré 3-4-ročné kauzy nebudem pamätať. Takže vždy by bolo fajn urobiť nejakú malú reedíciu, kde si spomenieme na tie ako súčasne aktuálne kauzy. Ja viem, že asi je to ťažké. Nie je nejaká pravdepodobnosť, že budú neustále vydávať nové vydania tejto knižky. A možno by sa to dalo vyriešiť aj nejakým blogom, kde práve tie jednotlivé aspekty manipulácie znovu autor Jan Markoš popíše na nejakých nových správach a nových udalostiach, ktoré sa v slovenskej spoločnosti stali. Čiže ma k tejto knižke napadlo to, že teda bola vydaná v roku 2019 a to cez vydavateľstvo Enpress. A keby som mala tejto knižke ešte dať nejaký ako ďalší tip, keby vás táto téma zaujímala, tak dávam tip na českú knižku s názvom Najlepšia kniha o fake news, dezinformáciách a manipuláciách, ktorá bola vydaná o rok skôr v roku 2018 a vydal ju kolektív autorov Petra Vejvodová a Miloš Gregor cez vydavateľstvo C-Press. Cestovať na lehko od autorky Tove Jansson. Tove Jansson je fínska autorka a možno ju viac budú poznať rodičia s deťmi, pretože Tove Jansson je hlavne známa ako autorka knižiek o mumíncích. A priznám sa úprimne, ja som o mumíncích v živote nepočula, takže mne meno Tove Jansson nehovorilo nič. Takže som sa veľmi tešila na jej poviedkový súbor Cestovať na lehko, ktorý už vydala nie pre tých detských čitateľov, ale práve aj pre dospelých, kde sa zaraďujem aj ja. Takou ústrednou témou tohto poviedkového súboru, ako už aj ten názov napomedá, je práve cestovanie. Knižku vydalo vydavateľstvo Orsini v roku 2017. Orsini je české vydavateľstvo s tým, že originál knižky bol vydaný o nejakých 30 a niečo rokov skôr v roku 1987 a v tom českom preklade bola preložená skrze Janu Holú. Tak, o čom bola táto poviedková knižka? Ako som spomínala, ten ústredný motív je práve cestovanie. Občas je to objavovanie lesa malými chlapcami, občas je to vyslovene útek loďou, napríklad, a predpokladám z toho Fínska, niekde do Veľkej Británie, občas je to návšteva krstnej céry v Španielsku, kde sa hlavná hrdinka snaží zmieriť 2 voči sebe veľmi nepriateľsky naladené ženy, ktoré sa chcú navzájom pozabíjať. A občas ide doslova o prežitie na opustenom ostrove, ako v prípade malého, otravného a morbídneho chlapca Elisa, ktorý nejakým nedopatrením zostane so svojím nekamarátom na opustenom ostrove a cca nejaký deň bez vody a bez jedla. Celý svet bol viac menej vymretý, manželský pár prežíval len tak, že sa vkrádal do iných domov, ktoré už boli opustené, hľadali si tam obživu a neustále sa báli, že ich nájde alebo ich nájdu tí druhí, ale v celej tej poviedke sme sa nedostali k tomu, kto sú tí druhí a čo sa so svetom stalo, takže post-apo poviedka podľa mojich preferencií úplne. Ako asi počujete, poviedky ma bavili veľmi. A viac menej som bola celkom prekvapená, keď som sa dívala na hodnotenia napríklad na databáze knih.cz, že dokonca na moju veľkú radosť, a opäť je to také moje guilty pleasure, tam bola aj posta po poviedkách, kde jeden manželský pár sa skrýval vo svojom dome. Poviedky sú v podstate o tom cestovaní, ale hovoria o tom, že každý niekam smeruje a niekam ide. A občas sa nám tie cesty môžu zdať ako maličkosti, ale síce vyzerajú ako nejaká maličkosť, ako nejaký malý detail, ale dokážu meniť životy ľudí neodvratným spôsobom, a to tak, že už nikdy nebude nič také, ako bolo predtým, pred tou samotnou cestou. Táto poviedková knižka bola užívateľmi ohodnotená na nejakých 77%. Ja si myslím, že nejaké vyššie hodnotenie určite zaslúži. Sama som jej dala nejakých 80%, takže nejakých pomyselných 4 hviezdičky z 5. Ak by som sa ešte vrátila k tej nejakej ústrednej téme, dostávam sa k najdrsnejšej knižke, akú som tento mesiac čítala, a myslím, že som schopná s kľudným svedomím povedať, že je to najdrsnejšia knižka, akú som tento rok čítala vôbec. A je to knižka s názvom Šeptem, Soukromý život ve Stalinovie Rusku od britského historika Orlanda Fixa. Nuž, a Orlando Fix ako historik a univerzitný profesor sa výslovne špecializuje na dejiny Ruska, po prípade aj Európy, ale hlavne sa venuje vo svojich prácach a Rusku. Hovoríme o Rusku 19. storočia, o cárskom Rusku, hovoríme o revolúcii v 1917, ale zároveň sa venuje Rusku aj v období totalitného režima, nielen Stalina, ale aj ostatných. Šeptem, Soukromý život ve Stalinovie Rusku je obrovský hrubá knižka, konkrétne má 655 strán, a v Česku bola vydaná v roku 2009, a to cez vydavateľstvo Beta Dobrovský. Čo sa týka originálu knižky, originál bol vydaný o 2 roky skôr, v roku 2007. Ako som spomínala, je to hrubá knižka, ktorá popisuje hlavne životy obyčajných ľudí počas Stalinovej vlády. A Fix sa zameral na obyčajných ľudí práve z toho dôvodu, že tá politika je zmapovaná, tie politické procesy sú zmapované. Viac menej, ak sa to dá tak nazvať, vieme o tých gulagoch, o rôznych koncentračných táboroch, ktoré vznikali a boli na území ZSSR, kto každý bol prenasledovaný, okrem nejakých ľudí, ktorí boli nekomfortní práve pre politikov a iných nejakých politických oponentov ZSSR. A nejakým spôsobom väznilo homosexuálov, židov, akýchkoľvek ľudí, u ktorých mali iba podozrenie, že sú trošku nejak protivládne orientovaní. Takže Fix vo svojej knižke spomína, že zhruba každý 20. 30. človek v Stalinovom Rusku sa nejakým spôsobom dostal do nejakých súvislostí práve s tajnou políciou. Doteraz nie sú známe presné čísla ľudí, ktorí museli počas Stalinovej vlády ísť do nejakého koncentračného tábora. Rusko naďalej mlží ohľadom informácií, a preto si myslím si, že knižka Olivera Fixa bola veľmi dôležitá a doteraz je veľmi dôležitá, aby sme si uvedomovali, čo dokáže takýto niekoľko desiatok rokov trvajúci teror vzbudiť v identite tých ľudí, v ich ponímaní, a akým spôsobom sa ten strach, že ak sa prerieknú alebo sa ozvú alebo len niečo povedia doma, kde aj steny majú uši, sa môže prejaviť s nedozernými následkami u nich alebo u celej ich rodiny, občas aj u ich známych alebo spolupracovníkov. Pretože nestačilo, že napríklad vášho kolegu odviedla tajná polícia, bola veľmi vysoká pravdepodobnosť, hlavne v tých 30. rokoch 20. storočia, že tajná polícia prišla aj po vás. Hoci ste s tým kolegom napríklad sa ani nerozprávali, ani ste nemali žiadny vzťah. Takže o tom je práve táto knižka, kde si Fix vytipoval niekoľko desiatok ľudí a postav, reálnych postav a ľudí a rodín, ktorí hovoria o svojich spomienkach alebo pamätiach, ktoré sa udiali počas stálej novej vlády. Takisto tie rôzne väznenia alebo ten teror alebo tie gulagy boli robené rôznym spôsobom, boli tam rôzne trendy, trošku drsné to bolo napríklad v 20. rokoch, potom na prelome 20. 30. prišiel trošku taký útlm, ale naďalej sa uväzňovalo a aj steny mali uši a potom cca v roku 1937 prišiel ako totálny teror, potom prišla vojna, ale aj počas vojny sa snažili tí totalitársky ľudia a politici nastaviť proste nejakého hrdinu, akým spôsobom ten nejaký bežný občan má myslieť o svojom štáte a o svojej identite. A v podstate očakávali alebo chceli, aby ZSSR bola všade. Aj v spálni, v detskej izbe, v komórke, na vecku, na záchode, v škole, v obchode. Proste, aby štát mohol čo najviac zasahovať do života bežných občanov. A o tom je práve táto knižka. A práve aj z toho dôvodu dostala ten názvom Šeptem, pretože v tých časoch všetci mali uši, všetci donášali. V podstate, ak ste len trošku boli nejakým remeselníkom alebo mali nejakú vlastnú živnosť alebo vás niečoho podozrievali, dokonca, nedaj Bože, vlastnili ste nejaký dvoj- alebo trojizbový byt, tak vám nasťahovali aj napríklad nejaké rodiny. A práve o týchto spomienkach hovoria aj tie postavy a hrdinovia z knižky Orlanda Fixa. Ak by som sa mala vrátiť späť k tej knižke, myslím si, že Fix veľmi dobre popísal nielen ten spoločenský kontext, čo sa dialo na úrovni politiky, čo sa dialo na úrovni sveta, akým spôsobom ZSSR premýšľal o svojich občanoch, ale Fix tam veľmi dobre vytiahol aj tie spomienky tých jednoduchých ľudí. To, kde v podstate vidíte, aké to malo dopady, keď ten štát zasahoval k tým ľuďom. Rodiny sa rozbíjali, matku, otca vám trebárs odviedli niekde do koncentračného tábora, dokonca deti odvádzali do koncentračných táborov na nejakú detskú prácu, takisto ten nejaký vek bol znížený zo 16 rokov na 12 rokov, aby mohli práve tie detská ako odvádzať. Rodiny sa rozbíjali, deti dávali práve do nejakých detských domovov, kde vôbec nič nevedeli tie detská o svojich rodičoch, pretože tým deťom zmenili aj napríklad priezviská a mená, aby práve nevedeli o tom, že ich rodičia boli nejakí gulaci a podobne. Naozaj veľmi drsné dopady totalitného režimu. Knižka sa mi čítala naozaj ťažko a mala som dokonca nočné mory, keď som si predstavila žiť v takejto spoločnosti. A Fix tam ako dosť aj rozoberá, akým spôsobom to mohlo vplývať doteraz. A doteraz to vplýva na identitu tohto ruského národa. Akým spôsobom sa zmenili tie rodinné väzby, akým spôsobom sa zmenili tie vzťahy. Bavíme sa aj o manželských vzťahoch, kde ste v podstate sa mohli ako zosobášiť s niekým a nevedieť, že má rodičov gulagov, alebo že tá osoba na vás takisto donáša tajnej polícii a že o vás vedú nejaký spis a podobne. A myslím si, že knižka by sa mohla znovu vydať a znovu by sa o nej mohlo hovoriť, akurát a nejakým spôsobom by som možno tú stranu až trošku stenšila, pretože si neviem predstaviť, že nejaký normálny alebo klasický čitateľ bude čítať takmer 700 stranovú knižku. Je to dosť nárez, možno by som ju rozdelila na nejaké dve časti alebo skrátila, pretože vzhľadom na tú hrúbku a na to množstvo postáv a mien, ktoré sa tam objavili, tak bolo aj veľmi ťažké nejakým spôsobom pamätať, či už tá postava bola spomenutá v nejakej predchádzajúcej kapitole, alebo či sa vraciame k tej nejakej spomínanej rodine a podobne. Osoba musí dávať aj dosť veľký pozor, aby vnímala ten dej, tie mená tých postav a podobne. Napriek tomu knižku odporúčam, ale mám voči nej jednu malú výtku a to nejde na úkor autora, ale ide to na úkor prekladu alebo asi vydavateľstva. Preklad knižky preložila Petruška Šustrová a neviem, či tam ako nebola nejaká spätná kontrola, ale je tam hrozne veľa chýb. Čo mi veľmi vadilo, boli tam dokonca chyby v rokoch, kde niekde sa proste asi v tlačiarni alebo kde preklikli a z roku 1951 zrazu spravili 1851 a podobne veľké chyby, čo si myslím, že by v takejto ako historickej knižke určite nemalo byť. Napriek tomu knižku odporúčam, ak vás história zaujíma, ak vás zaujímajú totalitné režimy. Je to knižka typu napríklad od Svetlany Alexievič. Hruška dotyr od českej autorky Jany Šrámkovej. Táto knižka je najčerstvejšou dočítanou knižkou dnešného výberu. Dočítala som ju pred pár hodinami, naozaj v posledný deň mesiaci, keď aj nahrávam túto časť podcastu. A myslím si, že ju kľudne môžem zaradiť medzi tie naj z môjho výberu mesačného. Jedná sa o krátku novelu, ktorá má cca nejakých 120 strán. A bola vydaná skrze vydavateľstvo Labyrint, a to v roku 2008, takže naozaj už nejakých 12 rokov od vydania. Jana Šrámková je mladá česká autorka. Myslím, ak si aj dobre spomínam, že táto knižka vyhrala aj nejakú cenu. V rámci nejakej citácie o knižke Hruška dotyr nájdete, že je to nejaká islandská novela s takou nejakou technikou, náznakov a detailov a že poskytuje nejaké podivuhodné čtení o láske, ale nie o tej takej tej láske, čo poznáme klasicky medzi mužom a ženou a nejakou mileneckou láskou, ale o láske tak všeobecne. Asi by som súhlasila s takouto nejakou anotáciou knižky. Hlavná hrdinka je mladá 24-ročná žena a v krátkej novele rozpráva práve o tom, akým spôsobom sa v nejakých 16-17 spoznala so svojou najlepšou kamarátkou Madlou a jej rodinou. A hlavná protagonistka pochádza z neúplnej rodiny, kde ju nechal otec a viac menej celý život hľadala nejakú náhradnú rodinu, kde by zapadla, kde by sa cítila dobre. Síce ju vychováva matka, ale o nej sa v tej novele naozaj veľa ako nedozvieme. Skôr sú to len nejaké náznaky, že pravdepodobne tam niečo vo vzťahu matka-dcera nefunguje. Nevieme, či je to komunikácia alebo proste absolútne odlišný pohľad na svet, ale niečo tam proste nie je, chýba. No a práve protagonistka sa spoznáva s Madlou a jej rodinou, jej bratom, matkou, otcom, ktorí sú takí svojskí, jemne umeleckí, otec funguje na akademickej pôde, matka je violončelistka, takže sú takí viac kreatívnejší, otvorenejší a majú v podstate takú fantastickú rodinnú atmosféru, veľké obedy, večere, kde sa celá štvorčlenná rodina rozpráva, diskutuje, trošku sa tak prekárajú, ale cítiť z nich takú dosť dobrú rodinnú súdržnosť a protagonistka sa cíti takisto ako jeden člen z tej rodiny. Avšak stane sa nejaká udalosť. Nechcem kvôli spoileru spomínať, čo za udalosť. A táto situácia sa mení. A práve tá novela je o tom, akým spôsobom na to pozerá tá hlavná protagonistka, čo sa zmenilo, čo sa stalo, ako sa ľudia menia a kvôli novovzniknutej situácii a akým spôsobom sa dá na to naviknúť. Asi to bola veľmi všeobecná veta, ale naozaj nechcem nikomu kaziť radosť z čítania tejto krátkej novelky, takže som sa snažila naozaj nespoilerovať a prezradiť čo najmenej detailov. Dielo sa číta veľmi rýchlo, naozaj to máte prečítaných tých 120 strán za pár hodín. A páčila sa mi tam lyrika, slovosled, ktorý bol taký ako jemný, asi by som nazvala, áno, možno je tam badať nejaký severský štýl, možno by som to skôr nazvala taký minimalistický štýl, že všetko bolo na správnom mieste, nič nebolo naviac, neboli tam nejaké zbytočné popisy, ani nejak ako priehršť nejakej konverzácie. príjemné lyrické dielko, ktoré beží a ktoré bolo napísané s veľkým citom. A myslím si, že na to, že to bol debut Jany Šrámkovej, tak to bol veľmi sľubný a šikovný debut. A knižka ma navnadila až tak, že som si zadovážila aj jej ďalšiu knižku alebo román Zázemí, ktorý vydala o nejakých 5 rokov neskôr v roku 2013. Takže ak sa ku knižke Zázemí dostanem, tak možno vám ju takisto niekedy spropagujem v ďalšej časti podcastu Knihokec. A poďme k poslednej knižke môjho tohto mesačného výberu. A ja sama ako neviem, akým spôsobom by som ohodnotila túto knižku. Mám skôr z nej také zmiešané pocity. Niečo tam bolo prevratné, na druhej strane tam niečo bolo, čo mi vadilo a je mi to ako ťažké nejakým spôsobom uchopiť. Sheila a jej rodičia pochádzajú v podstate z nejakej židovskej tradície alebo majú židovské korene, aj keď úplne. Jedná sa o knižku od kanadskej autorky Sheily Hetty s názvom Motherhood. Knižka nebola u nás preložená ani do slovenského, ani do českého jazyka. Ja sama som ju v origináli nečítala, čítala som ju v maďarskom preklade, ktorý vydali, myslím si, že minulý rok. A čo sa týka originálu tej knižky, knižka v originálnom jazyku, teda s názvom Motherhood, bola vydaná v roku 2018. Sheila Hetty je teda kanadskou autorkou. Ak si dobre spomínam, myslím, že žije v Montreali a má maďarských predkov. Jej mama emigrovala v nejakých 80. rokoch práve do Kanady, kde sa vydala za Sheilinho otca, ke židovské zvyky a náboženské rituály neprovozujú, ak to tak môžem nazvať. A Motherhood je taká esej. Asi by som to nazvala esej, aj keď Sheila Hetty vo svojich rozhovoroch tvrdí, že to ako je skôr nejaká novela, ale nájdeme tam hrozne veľa jej názorov a práve o čom inom ako o materstve, preto aj ten názov Motherhood. Ja verím v motto ži a nechaj žiť, takže ak mne Sheila neublížila alebo ako neobmedzuje moju osobnú slobodu, nemám právo nejakým spôsobom ju takisto odsudzovať, je to jej rozhodnutie. Novela je o hlavnej protagonistke, ktorá výslovne ako v tej novele názov alebo meno nemá. Predpokladám, že je to teda Sheila, ktorá žije so svojím priateľom Milesom v Montreáli a občas chodí na pár mesiacov alebo týždňov si žiť svoj život spisovateľky práve do New Yorku. Sheila, alebo teda hlavná protagonistka, hlavná postava, má nejakých 37 rokov, keď začína písať túto knižku a ide o to, že priateľ ju postaví pred také rozhodnutie, že Miles, právnik alebo advokát, výslovne dieťa nechce, on už má dieťa, keď bol mladý, ale že žijú s tou Sheilou už niekoľko rokov vo vzťahu a že je to viac menej na tej hlavnej postave, aby sa rozhodla, či chce mať dieťa alebo nechce mať dieťa. Či je to len nejaký očakávaný spoločenský koncept, že sa to tak sluší a patrí a tak to musí mať každá žena. Až tu sa práve dostávame k tomu, že tá knižka je aj zmesou takých esejí. Sheila sa dostáva k histórii svojej mamy, po prípade starej mamy, chodí sa rozprávať so svojimi kamarátkami, známymi, inými nejakými autorkami a poskytuje náhľad na ich ponímanie materstva. Či mať deti, nemať deti. Nejaké pre dôvody, ale dôvody aj proti tomu. Nejaké rozmýšľanie o tom, prečo nejakým spôsobom na to sama Sheila alebo autorka nahliada tak, že je to spoločensky očakávaný akt. A ak to žena tak necíti, tak je z ňou vraj niečo zlé. Čo tvrdí teda spoločnosť, že asi pravdepodobne s tou ženou niečo úplne ako nenormálne, ak nechce mať deti alebo nerozmýšľa nad deťmi a podobne. Takže tie eseje boli veľmi zaujímavé alebo tie náhľady a pohľady na vec aj z ďalšej strany. Určite ma to utvrdzuje v mojom presvedčení, že naozaj nie je potreba nikoho súdiť za akýkoľvek životný výber, ktorý daný človek si vyberie. Každý si žijeme svoj život, každý sa snažíme urobiť si život tak, aby nám vyhovoval. A ja iba chválim ako Šílu za to, že si išla po svojom. Ak jej to vyhovuje byť takto bez detí, tak je to jej absolútne rozhodnutie a určite to nie je na mne alebo na nejakých iných čitateľov, aby sme to nejakým spôsobom odsudzovali. V tomto mi to dalo taký zaujímavý náhľad na ďalší pohľad na ženu, na jej ako nahliadanie práve na to materstvo, na tú kariéru a podobne. Na druhú stranu tie dôvody, prečo som po tejto knižke taká zmetená, je to, že myslím si, že autorka je až narcistická autorka, veľmi veľa rieši seba, až občas trošku viac sebecky a nedáva priestor svojmu partnerovi. Otázne, nakoľko je to fikcia a nakoľko je takou aj samotná autorka Sheila Hetty, ale v tej knižke to bolo dosť cítiť, že nedáva priestor svojmu partnerovi ani svojim nejakým blízkym a v podstate ona hraje ten hlavný prím bez toho, aby sa podívala doprava alebo doľava. V podstate v tej knižke hádže mincov. A tá druhá vec, kvôli čomu mám také ako sama pochybnosti alebo tie zmiešané pocity, bolo to, že hlavná protagonistka a podľa toho, či jej padne hlava alebo orol, si myslí, že jej osud dáva odpovede áno, nie na jej otázky. Takže sa napríklad pýta, bola by som šťastnejšia bez detí a hodí si mincov a ako odpoveď zapíše to, čo je tam hodí minca. Prenasleduje ma nejaký démon a opäť si hodí mincov. Je ten démon aniel a hodí si mincov. Je ten démon zlý? Je ten démon dobrý? Ako mám bojovať proti tomuto démonu? Mám si pripraviť napríklad, vankúš a minca jej hodí odpoveď, že nie, nie vankúš. Mám si pripraviť takéto tieto časti, kde sa ako viac menej autorka baví s osudom, boli pre mňa zmiešané. Napríklad lampu, minca jej padne na nie, takže si nepripraví lampu. Opýta sa, mám si pripraviť nôž na bojovanie proti tomuto démonovi, anielovi a minca jej hodí áno, priprav si nôž. Neviem, či sa dá ako takýmto spôsobom baviť s osudom, ale rozhodne boli takým zaujímavým prínosom. Niečo také som ešte v žiadnej knižke nevidela, takže skôr mi to možno aj tak rozšírilo obzory, ako sa ešte dá s formou literatúry pohrať, že tam vniesť práve prvok tej náhodnosti toho osudu a pokúsiť sa nejakým spôsobom konverzovať s osudom. A tým, že sa bavíme o materstve, tak jedinú vec sa Sheila Hetty vo svojej knižke tých mincí neopýtala a to je to, či byť matkou alebo nie. Nechala tú otázku otvorenú, pretože viac menej aj tá knižka končí tým, že je to o tom, čo cítite vo vnútri a nemôže vám na to odpovedať osud, ani mince, ani partner, ani ktokoľvek z vášho okolia. Zaujímavý námet, zaujímavá knižka, nečakané názory a eseje. A bola by som asi veľmi rada, keby sa knižka vydala buď v tej češtine alebo slovenčine. Myslím si, že vydavateľstvo Inak by mohlo byť takým vhodným adeptom na vydavateľstvo, čo vydáva aj témy s nejakou podobnou alebo obdobnou tematikou. A máme tu koniec. Ja vám ďakujem za počúvanie tejto časti podcastu. Teším sa na vás o 2 týždne opäť a prajem pekný zvyšok týždňa alebo pekný začiatok týždňa alebo pekné čokoľvek, v akomkoľvek dni tento podcast počúvate. Majte sa!